Ultimul pact de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. În distribuție Mircea Albulescu, Irina Movilă și Virgil Ogășanu.
Il aime.
Nous aimons.
Vous aimez.
Ils aiment. Je t'aime.
Fost un mare actor, unul dintre cei mai mari, poate cel mai mare.
Mi se spunea maestro.
La Comedie Franceză aveam numele scris pe ușa cabinei cu litere de bronz aurit.
Toți se aplecau până la pământ ca să mă salute.
Știam că sunt și măgari în teatru, și proști, și profitori, și mă rog, așa mai departe. Credeam totuși că există limite.
Nu, doamnelor și domnilor, prostia omenească nu are limite.
Nu știu ce mă repugnă mai mult, politica din teatru sau teatru din politică.
Am trântit ușa și am plecat.
Cariera mea de actor s-a încheiat. Nu voi mai pune piciorul în teatru nici la rugămințile președintelui Franței.
Acum, în calitate de om bun la toate la muzeul Clemenceau,
șterg praful de pe biroul lui.
Marele om politic care a fost George Clemenceau, șterg praful de pe biroul lui.
Praful de pe călimara lui, praful de pe pana lui de gâscă,
praful de pe obuzul cu flori uscate, praful e tot ce rămâne.
Praful și memoria.
Mă rog, de unde a apărut acest plic? Ia uite, maestro,
pentru mine,
cine a reușit să-mi dea de urmă?
Cine?
Costello, unde ai dispărut atâta timp? Credeam că ai murit. Ia, poftim. Ia.
Da. Ce-i scrisoarea asta? Eu am venit special pentru... Ca să mă aduc aici. Ultimul pact. Da. Tatăl meu mi-a trimis această piesă în America. Am citit-o. M-am urcat în primul avion și iată-mă. E ca și cum George Clemenceau mi-ar fi dat întâlnire undeva în afara timpului și a istoriei. Marguerite, rolul meu și numai al meu. Da? Cel puțin primești-o și stai de vorbă cu ea, te rog.
Ce, eu? Da. Nici nu mă gândesc. Știi bine că am încheiat-o cu teatru.
Vrea doar o părere, ești un expert în Clemenceau, nu-i așa?
Eu n-am nimic în comun cu Clemenceau. Șterg praful de pe călimara lui și atât, să știi.
Hai, te rog, nu te enerva. O cunosc pe Valerie de când era studentă la actorie. E talentat.
Păi eu n-am auzit în viața mea de ea.
A trăit în America în ultimii ani. Nu vezi ce scrie? Uite. A venit acum special ca să joace rolul ăsta. Piesa e deja în repertoriu pentru stațiunea următoare.
Evident că ți s-a oferit un rol, spune care?
Claude Monet.
Nu știu dacă te mai pot numi prieten.
Să știi că voi avea și rolul lui Jean Martel.
Da,
secretarul lui Clemenceau în perioada când a fost prim-ministru și ministru de război.
O felicitare, dar eu vreau să fiu lăsat în pace.
Hai, acorde câteva minute, dă-i o șansă.
Sincer, spune-mă, e ceva între tine și această...
Valerie? Nu mai respect profesional, te asigur.
Valerie?
Valerie, crezi că au avut relații sexuale?
Dumneavoastră ce credeți?
Clemenceau era bătrân și urât, ea Marguerite tânără și frumoasă.
Nu-l găsesc deloc urât.
strălucea de inteligență.
Câți ani ai?
40.
Iar eu 82.
Vârsta lui Clemenceau când a cunoscut-o pe Marguerite.
Prea târziu, draga mea. A întâlnit-o prea târziu.
Sunteți un mare actor. Ajutați-mă cel puțin cu rolul lui Marguerite. Putem repeta aici, în muzeu.
Interesantă coincidență. Aceeași idee a avut-o și colegul dumitale, Costello.
Am sentimentul că ei sunt încă aici, că așteaptă să trăiască din nou.
Ești măritată? Cu ce se ocupă soțul dumitale? Ai venit singură la Paris?
Ce număr aveți la pantofi?
Iartă-mă, dar curiozitatea e o meteahnă din tinerețe.
Soțul meu a rămas la New York. E un om deosebit de înțelegător.
America întâmpit. Bine, o să te ajut. Voi repeta cu dumneata și cu domnul Costello această piesă aici în muzeu, în burlogul meu. Hai să încheiem un pact. Să citim scena primei lor întâlniri, scena a șasea.
Scena a șasea? Scena a șasea. Dar eu nu sunt în scena a șasea.
Tu citești indicațiile scenice din paranteză.
Mă rog.
Hai, zi.
Paranteză.
Exact, așa zi.
Paris, 3 mai 1923. Scena se petrece în biroul lui Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
Fii binevenită, doamnă, în acest modest bârlog, cum îmi place să-i spun locuinței mele.
Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite spre a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră, o personalitate atât de importantă pentru Franța și pentru lumea contemporană.
Oh, zilele de glorie au rămas în urmă. Acum se spune cu maliție, Clemenceau a câștigat războiul, dar a pierdut pacea.
Dați-mi voie să vă contrazic. Pentru Franța ați fost și veți rămâne părintele victoriei.
Ai observat? Jocul lui Marguerite îl măgulește, îl flatează ca să obțină de la el tot ce vrea. Femeie!
Iertați-mă, dar nu sunt de acord. Marguerite e sincer copleșită de uriașa lui personalitate, de carisma lui. Da, e femeie, iar el este un adevărat bărbat. Era poreclit tigrul.
Zilele de glorie au rămas în urmă.
Și totuși, cât de viu este acest om la capătul vieții. Mai viu ca noi toți. Pe mine mă cucerește și chiar mă... Doamne, cum să spun? Nu găsesc cuvântul potrivit, mă...
Obsedează?
Nu... Mă seduce.
Să reluăm scena întâlnirii.
Scena a șasea. Paris, 3 mai 1923. Acțiunea se petrece în biroul lui Georges Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
Clemenceau zice, fiți binevenită, doamnă, în acest modest birlog, cum îmi place ca să-i spun eu, locuinței mele.
Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră. O personalitate atât de importantă pentru Franța și lumea contemporană.
Da, vă rog, luați loc. No, stai. Așează-te din nou. Nu, ridică-te.
Da, de ce?
Mă, știi dumneata că există peste 100 de posibilități de a sugera o atitudine doar prin felul cum te așezi pe un scaun. Să spunem că vrei să comunici o mare emoție. Ia, poftim, așează-te.
Da.
Nu așa. Da. O emoție profundă amestecată cu timiditate. Hai, așează-te din nou și nu uita, în plus, ești foarte impresionat. Așa. Exact. Rămâi așa așezat.
Vă mulțumesc.
Reluăm. Clemenceau zice, nu uitați că mi-ați promis să veniți cu soțul dumneavoastră. Vreau să-l cunosc pe acest tânăr, domn universitar.
Tânăr?
Îi dau cam 45 de ani.
Are 52.
Asta mă neliniștește. Nu-i prea în vârstă pentru dumneavoastră?
Nici de cum, am 40 de ani.
Iar eu 82. Iată confidențe neobișnuite pentru persoane care se întâlnesc pentru prima oară. Acum, întorceți-vă și priviți. Acolo e grădina mea cu flori de care sunt foarte mândru. Claude Monet m-a învățat să privesc florile. Monet, care știe să cuprindă într-o tușă de culoare jocurile luminii și bătăile inimii. Priviți! Iubesc florile pentru delicata lor fragilitate, pentru...
Pentru îndemnul la iubire pe care ne-l trimit cu strălucirea lor insolentă și...
Și inocentă! Priviți cu atenție, lăsați-vă cuprinsă de dezmierdările ei.
Ea reprezintă acum întreaga lume, pură, imaculată, ca într-o nouă geneză.
Mi-ați citit gândurile, ciudat.
Nici eu nu înțeleg.
Iertați-mă, doamnă Badensperger, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
Iertați-mă. Cred că de fapt comitem un act de indiscreție.
Doamnă...
Facem publică o poveste de dragoste care a fost secretul celor care au trăit-o.
Doamnă...
Cuvintele lui, căldura lui, mâinile lui sunt destinate numai mie. Sunt numai ale...
Doamnă...
Adică nu...
Doamnă, unde fuți?
Ale ei sunt numai doamnă, ale ei, doamnă, ale femei acelea.
Doamnă! Grecia astăzi, ce-am spus atunci în Parlament, națiunile așa zis superioare nu au niciun drept de a dicta națiunilor așa zis inferioare. Să nu încercăm ipocriții de noi să numim violența un act civilizator. Cucerirea la care vă gândiți este de fapt pur și simplu abuzul forței civilizației științifice asupra civilizației naturale pentru a-i obliga pe oameni să muncească pentru profitul pretinsului civilizator. Pretinsului civilizator. Se începe cu misionarii, se continuă cu militarii și se sfârșește cu bancherii. Cu bancherii.
Deranjez?
Din contră. Mă amuzam citind chiar una dintre scenele tale de la pagina 19. Marte, principiile tale sunt ale unui vizionar. Ia zi, principii...
Da, Marte. Principiile tale sunt ale unui vizionar. Îți aduce aminte scandalul stârnit de discursul tău în 1903? Ai rostit atunci cuvinte ce s-au impus cu forța unui aforism. Statul n-are suflet.
Costello, dar tu știi textul pe din afară, știi bine. Să continuăm. Amintesc ce am spus. Statul, eu îl cunosc, are o istorie lungă, plină de omoruri și de sânge. Toate crimele comise în lume, masacrele, războaiele, încălcarea jurămintelor de credință, rugurile, supliciile, torturile, toate au fost justificate de rațiuni de stat. Statul este prin natura lui implacabil, n-are nici suflet, nici măruntaie, e surd la milă, pentru că sunt dușmanul împăratului și al papei, sunt și dușmanul statului omnipotent. Da, am rostit aceste cuvinte și nu mă dezic de ele.
Marte, dă-mi voie să-ți amintesc faptul că americanii au numit scandalul o pată pe istoria Franței. Domnul Clemenceau va rămâne cea mai mare figură a războiului. Până și lui George, cu care a avut atâtea confruntări, nu întotdeauna amicale, a rostit propoziția celebră.
Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
Iar mi-ai luat replica, asta e replica mea. Uite, e a lui Marte, uite ce scrie aici. Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc. Iar replica ta e numai jos, uite-te acolo,
da.
Aici, așa. Replica ta e, răspunsul cel mai ucigător e tăcerea.
Scuză-mă, bine, hai spuneți replica, spuneți-o.
Da. Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
Na, răspunsul cel mai usturător e tăcerea, dragă prietene. Fiecare țară își are conducătorii pe care îi merită. Eu, în schimb, retrăgându-mă din viața politică, mi-am câștigat libertatea. Așadar, îmi voi petrece ultimii ani din viață aici, în bârlogul meu, printre cărțile și tablourile mele dragi, iar vara mă voi retrage lângă ocean. Nu știu dacă ai aflat de la Mochito o căsuță la Saint-Vincent-sur-Jard,
da?
Numită după fântâna din apropiere, Beleba. Acolo îmi voi primi prietenii, acolo voi citi și mai ales voi scrie. Valerii, ce cauți aici? E aproape miezul nopții.
Vă rog să mă iertați pentru izbucnirea de ieri. Nu știu ce a fost cu mine.
Eu știu. Fii drăguță, adu-mi un pahar cu apă.
Da.
Am început să-mi pierd vocea. Și trebuie să-mi iau și pastilele. Știi, Marguerite, scuză-mă, vreau să spun Valerii. Ascultă. Concertul pentru pian și orchestră numărul 22 de Mozart.
Apa.
Da, mulțumesc. 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 În 1922, Marguerite Baldensperger își pierde în circumstanțe tragice unul dintre copii. Distrusă, părăsește Strasburgul și se retrage în munți. Hai să reluăm scena a șasea, scena primei noastre întâlniri.
La ora asta?
De ce nu? Ți-e somn mie, nu?
Nu, nici mie.
Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine purtați doliu?
Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Trebuie să regăsiți bucuria de a trăi, încrederea în viață. E nevoie să luptați. Îmi permiteți să vă ajut? Dați-mi mâna.
Da. Așa.
Vă propun un pact. Va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți, dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare.
De ce nu mă îmbrățișați?
Draga mea, pe scenă cuvântul poate ucide sau poate da viață. Devine un obiect de care te poți împiedica sau pe care îl poți folosi ca pe o pereche de aripi, iar gesturile, doamne, gesturile sunt cele mai periculoase.
Am repetat de două ori această scenă și de fiecare dată ați evitat să mă îmbrățișați. E în text. Vedeți? Vedeți? Să pecetluim acest pact cu o îmbrățișare. De ce nu mă îmbrățișați?
E prea devreme.
Poftim?
În ecuația mea ești o necunoscută, Valerie. Apariția ta m-a luat prin surprindere. Nu te prevăzusem. Planul meu era foarte simplu și tu nu figurai în el. Ești o surpriză totală.
Nu vă înțeleg. Despre ce plan e vorba?
Dumneata, Valerie, ars de nerăbdare să fii îmbrățișată de un erou al istoriei. De ce Georges Clemenceau? Ai poate nostalgia adevăraților eroi, așa cum astăzi nu se mai întâlnesc? Aici te înțeleg. Vrei mai mult decât atât. Mult mai mult. Bine, îți voi face pe plac.
Mă emoționează ceva în pasiunea dumitale pentru acest individ indolent, irascibil, crud, impulsiv, pe care femeile l-au iubit până la ultima lui suflare.
Da, a fost un om atent, tandru, loial, plin de delicatețe, nobil, curajos, cu o energie supraomenească, la 80 de ani, vâna tigri în India.
Da, bine, 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 să reluăm. Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci, viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
Da. Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să vă pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Îmi permiteți să vă ajut? Dați-mi mâna.
Da.
Vă propun un pact. Ultimul meu pact va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți. Dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare. De ce mă respingi, Valerie?
Astăzi ai ceva timp pentru mine?
Pe urmă vreau să plec la țară. Mor de nerăbdare să plantez bulbii de la lele.
Da, e talentată.
Da.
Știi, ea nu e aici numai pentru că vrea să joace un rol. Atașamentul ei față de Clemenceau mă intrigă. E foarte profund, se agață de el. E realitatea ei cea mai reală. Se comportă față de acest personaj ca o îndrăgostită. Și știi ce am mai descoperit? E geloasă pe Margherit. N-are să ce face. Numai prin Margherit poate să-l întâlnească. Ah, și prin mine. Pe mine însă nu mă prea place. Mă compară tot timpul cu el, în defavoarea mea, bineînțeles. Și totuși, pentru moment sunt singurul ei Clemenceau.
Ai acceptat rolul?
Nici vorbă.
Îți place să te lași jugat. În fine, deși sunt conștient că nu sunt la fel de frumoasă și tânără ca Valerie, ia spune-mi, crezi că poți să treci cu mine prin scenele lui Monet?
Te deranjează dacă asistă și Valerie? Are multe de învățat. O clipă. Valerie, fii drăguță, citește bata indicațiile scenice și urmărește textul.
Da. Acțiunea se petrece la Giverny, reședința lui Claude Monet, în vara anului 1920. Personaje: Clemenceau și Monet.
Clemenceau lui Monet. De atâtea ori te-am vizitat în acest loc de vis, care an de an devine mai frumos. Grădina asta face parte din opera ta și dacă raiul ar exista, o, Dumnezeu ar trebui să-l remodeleze după Giverny. Iartă-mă, Valerie, ai fost vreodată la Giverny?
Nu, dar îmi doresc mai mult decât orice. M-am imaginat de atâtea ori plimbându-mă în jurul heleșteului cu nuferi albi, așteptându-l pe Clemenceau pe micul pod japonez. Și întotdeauna, port o rochie albă și o pălărie verde.
La fama al ombrelei.
Da, femeia cu umbrela de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
Dragă Jean!
Nu, aici aș tăia din text de până
mă,
la...
Dai, mă rog, bă, că numai textul meu e bun de tăiat.
Numai de aici până aici. Îți fac acum o confesiune pe care m-aș fi rușinat să o fac altcuiva.
Da, gata, am înțeles. Îți fac acum o confesiune așa? Pe care m-aș fi rușinat să o fac altcuiva. Poate mai bine n-aș pomeni de acest moment în care m-am comportat ca un păgân insensibil.
Despre ce e vorba?
Eram la căpătâiul unei prietene dragi. Moartea ei mă îndurerea profund. La un moment dat am realizat că îmi fixasem privirea pe fruntea ei, urmărind mașinal
succesiunea de culori pe care moartea o zugrăvea pe figura imobilă. Tonuri de albastru, galben, gri, mai știu eu. Iată la ce dezumanizare m-a adus obsesia de a surprinde metamorfoza luminilor și culorilor. Uneori am impresia că întreaga mea făptură se concentrează în privire.
Câte opere ai sfârșiat, fiindcă nu erai mulțumit de ele? Nu fi dușmanul propriei tale creații. Îți fac și eu o mărturisire. De la tine am învățat că dacă țin o floare în mână, o privesc atent și mă las cuprins de dezmierdările ei, floarea reprezintă în clipa aceea pentru mine lumea întreagă.
Lumea pură, imaculată, ca într-o nouă geneză.
Aprilie 1922, scrisoare adresată de Georges Clemenceau lui Claude Monet. Dragă prietene, te iubesc pentru că ești tu și pentru că m-ai învățat să înțeleg lumina. Regret că nu pot face și eu același lucru pentru tine. Pot însă să-ți dau un sfat. Pictează, pictează până la epuizare. Ochii mei tânjesc după culorile tale. Inima mea e plină de ființa ta.
Unde eram?
Atelierul lui Monet la Giverny, în vara anului 1923. Monet și Clemenceau privesc pânzele cu nuferi.
Nu fi dușmanul propriei tale creații. Iertați-mă, mă simt deodată foarte obosit.
Nu cred că va accepta să-l joace pe Clemenceau pe scenă. Și nu numai din cauza imensului lui orgoliu.
N-am știut că l-a iubit atât de mult pe Monet.
Cine nu a știut? Tu sau Marguerite?
Marguerite? Nu, eu. Eu n-am știut, ha, eu.
Vezi, de multe ori iubirea unui prieten e mai puternică decât a oricărei iubite.
Visez mereu acest vis. Suntem amândoi în grădina lui Monet la Giverny. Georges mă ține de mână. Întotdeauna mi-e mâna între-a lui. Suntem orbi de lumină și culori. Sorbim viața cu beatitudine. Frumusețea ei aproape că ne doare. Ne privim mai fericiți ca niciodată, mai liberi ca niciodată. Sunt eu sau ea?
Marguerite n-a fost niciodată la Giverny. În schimb, Monet a petrecut 10 zile la Belleba, căsuța lui Clemenceau de pe malul mării.
Cui spui asta? Mie sau lui Marguerite?
Și ei și ție și încă ceva. Clemenceau i-a scris lui Monet 147 de scrisori care se află aici, în acest muzeu. Știai?
Știam. Georges Clemenceau n-a făcut un secret din prietenia lui cu Monet. Marele lui secret a fost Marguerite.
Nu există nicio rivalitate între Marguerite și Monet. Destinul le-a atribuit cele mai frumoase roluri: iubirea și lumină. Hai. Plecați acum, plecați amândoi. Vă aștept mâine. Belleba, Saint-Vincent-sur-Jard, septembrie 1924. Marguerite citește scrisoarea de la Clemenceau.
Scumpă, frumoasă și bună doamnă, așa cum ne-am înțeles, vă scriu în fiecare zi. Îmi spuneți că sunteți puțin nervoasă. Faceți-mi onoarea să credeți că mi-am dat seama de aceasta de câtva timp. Nu sunt surprins. Trăiți intens împrejurări pe care oamenii obișnuiți le străbat aproape insensibil. Ei bine, frumoasă doamnă Marguerite, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt: așteptare. Știți, sunt mai multe feluri de a aștepta. Eu le cunosc pe toate. Vă aștept de dimineața, de când mă trezesc. Nu fiți surprinsă, vă aștept chiar când dorm. Vă văd aievea clipă de clipă, încât la chemarea mea, ceva din dumneavoastră îmi răspunde mereu: da, sunt aici.
20 septembrie. Trebuie să vă spun că rândunelele au plecat. Nu de teama iernii, cum spun cei din partea locului, ci pentru a vă lăsa văzduhul liber. Pentru că și ele știu că nu puteți cânta decât dacă cerul va aparține în întregime. 21 septembrie. Cât despre mine, sănătatea e normală. O ineluctabilă degradare, când mai accelerată, când mai lentă. Fatalității nu ne putem opune. 3 luni pentru mine înseamnă mai mult decât 3 ani pentru dumneavoastră. Dar chiar și o singură zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
Scumpă doamnă, nu ne-am văzut de 4 luni. Venirea dumneavoastră îmi va face o imensă bucurie.
Post scriptum. Contați pe autodafeul cerut. Împlinesc eu însumi acest ceremonial. Așa cum am promis, o să vă ard scrisorile. ...668 de scrisori, timp de 6 ani. Din păcate, n-au rămas decât scrisorile lui.
17 septembrie. Frumoasă doamnă, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt, așteptare. Pentru mine, chiar și o zi poate avea durata unei vieți. N-ar fi oare posibil ca în loc de 5 octombrie să veniți la Beleba cu câteva zile mai curând? De plină vindecare o veți găsi aici.
Da.
Numai aici.
Exact. Chiar și o zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
În sfârșit vor fi împreună. Nici o pereche de adolescenți n-ar fi fost mai nerăbdătoare, mai sinceră.
O va aștepta la gară, sprijinit în bastonul cu mâner de metal. Eroul Franței e un simplu îndrăgostit, așteptându-și iubita. În gară, în soare, prea târziul îi prelinge pe tâmple lacrimi de fericire și disperare.
Nu, nu, nu e prea târziu. O aștepta de o veșnicie, așa cum îl aștepta și ea. I-a dorit îmbrățișarea dinainte de a se naște. L-a urmat în războaie, peste oceane, în afara timpului, dincolo de moarte. Marguerite va coborî în gară. Mâinile lui vor desena contururi magice pe obrajii ei fierbinți de dor.
Mi-am pus mănușile gri. Îmi dai voie? Îmi dai voie să-ți mângâi obrazul? De ce te ferești? Ai uitat? E atingerea lui. Așa o simte Marguerite.
Da. Atingerea lui. M-a surprins. Asta-i tot.
Așa se întâlneau ei. Prin mâini. Ai remarcat de câte ori apare imaginea mâinilor în scrisori?
Nu înțeleg unde vreți să ajungeți. Câteodată am impresia că aveți o ostilitate față de el, față de Clemenceau. Sunteți poate gelos.
O, poate că dumneata ești geloasă pe Marguerite.
E absurd. Prin ea îl pot întâlni.
Cu atât mai complicat devine totul. Scumpă, frumoasă și bună doamnă, pe mâine vă aștept în gară. Întreaga mea viață e cuprinsă într-un singur cuvânt. Așteptare.
Mă veți ajuta să-l întâlnesc cu adevărat?
Dacă îi vei reda libertatea lui Marguerite.
Acum dialogul nostru nu face parte din text. Publicul nu-l va ști niciodată.
Nici textele scrisorilor lui nu erau destinate publicului. Și totuși, iată-le. Te aștept. Întreaga mea viață e cuprinsă acum într-un singur cuvânt. Așteptare. Vino, Valerie, vino la întâlnirea cu Clemenceau.
5 octombrie 1924. Acțiunea se petrece la Beleba. Scena se luminează treptat. Îi descoperim pe Marguerite și pe Clemenceau îmbrățișați. E o îmbrățișare pură.
Rămâi lângă mine.
E o îmbrățișare pură, e în text.
Și acum, frumoasa mea doamnă, faceți-mi plăcerea să vorbim despre noi. N-are importanță despre ce, fiindcă pentru noi totul este important. Și mai ales să trecem de la epistolarul dumneavoastră la tu și eu. Îți dai seama cât de mult trebuie să mă controlez în scrisori, să îmi cenzurez cele mai frumoase gânduri și sentimente, pentru că acestea ar putea cădea și sub ochii altora. Mai mult, așa cum ați remarcat, așa cum ai remarcat, mie îmi lipsește rigoarea epistolară. De fapt, eu nu-ți scriu, eu îți vorbesc, iar în scrisori nu pot vorbi așa cum aș vrea.
Te admir, dragul meu.
Nu, 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 să nu mai repeți niciodată cuvântul ăsta. Nu de admirația ta am nevoie, ci de dragostea ta. Un bărbat care se mulțumește cu admirația femeii iubite este un prost. Iar femeia, iartă-mă, un copil. Eu nu sunt prost, nici tu nu ești copil. Altceva ai vrut să spui, dar nu înțeleg de ce te-ai intimidat.
O viață întreagă încercăm. Nu pot.
Care e obstacolul, Valerie? Erai mult mai relaxată când îi citeai scrisorile. Te jenează apropierea fizică de el?
Nu de el. Dumneavoastră mă intimidați.
Dacă mi-aș scoate mănușile, mănușile lui...
Nu!
Liniște-te. E doar o repetiție. Maria Callas spunea că toată viața e o repetiție. Să continuăm. Ce îi spune Marguerite lui Clemenceau?
O viață întreagă încercăm să ne cunoaștem și când credem că am reușit, o întâmplare neprevăzută ne dezvăluie că suntem o sursă inepuizabilă de reacții și stări imprevizibile. Când mă credeam istovită sufletește, te-am întâlnit pe tine.
Și am încheiat un pact
care și-a modificat foarte curând termenul.
Ce vrei să spui?
Ne ajutăm unul pe altul să trăim, să revenim la viață. Îți datorez atât de mult. Acum simt nevoia să trăiesc, să mă devotez, să renasc. Accept cu bucurie noile lanțuri ale inimii și gândirii.
Vrei să-mi spui ce înțelegi prin vorba asta, lanțuri?
Mă uit la florile acestea uscate, melancolice, păstrate într-un vechi obuz. Inima îmi cere să cunosc istoria lor sentimentală, dar gândirea îmi cenzurează dorința. Te rog să mă ierți. Te rog, dar adeseori mă întreb, stăpânită de îndoieli, ce loc ocup eu în inima ta?
Iubita mea, florile acestea uscate au într-adevăr pentru mine o valoare sentimentală deosebită, dar nu aceea pe care o bănuiești. Sunt din anii războiului. Era în luna iulie a cumplitului an 1918. Inspectam frontul din Champagne. Trupele noastre erau îngropate în tranșee la câțiva zeci de metri de cele ale nemților. La un moment dat, din șanțurile din apropiere, au apărut câțiva soldați pletoși, nerași, plini de praf, cu fețe palide și subte de oboseală. S-au aliniat în fața mea pentru salutul militar. Făcând un pas înainte, șeful lor a prezentat raportul. Prima companie, batalionul al doilea, regimentul al treilea. Cu o mână aspră mi-a dat un buchețel de flori de câmp. Am rămas mut de emoție. Abia apoi am bâlbâit câteva cuvinte de mulțumire. De aceste flori nu o să mă despart niciodată.
Iartă-mă.
Frumoasă doamnă, te-am așteptat nu pentru a rememora trecutul, adesea presărat cu amărăciuni, ci pentru a vorbi despre prezentul nostru și chiar despre viitor.
De ce acest reticent și chiar despre viitor? De ce?
Iartă-mă că îți vorbesc deschis cu oarecare cruzime față de mine. Tu ai viața înainte, în timp ce eu mai am, poate, câteva săptămâni. Pentru mine o zi are altă valoare decât pentru tine.
George, dar tu ești mult mai tânăr decât mine.
Draga mea, ai dreptate că dintre noi doi eu sunt cel mai tânăr, dar după o astfel de socoteală am putea spune că nici de copilărie nu sunt prea departe.
Te rog, lasă ironiile, nu și-au rostul.
Vrei să-ți trădezi care e secretul tinereții mele? E bine, secretul tinereții mele ești tu. Te privesc acum ca pe ultima și marea minune a lumii. Anul acesta, lunile au fost exasperant de lungi. Poți să-mi spui de ce?
Și pentru mine, în vara aceasta, timpul părea că s-a oprit. Doar sosirea cu regularitatea scrisorilor tale îmi dovedea că viața merge înainte, așa cum bunul Dumnezeu a hotărât, în marea carte a afacerii.
Bunul Dumnezeu! Fie și așa, deși nu prea cred în el. De multe ori m-am întrebat și eu, de ce oare ne-a zămislit? Îi era așa de bine, înainte de facerea lumii. Întâlnindu-te, am aflat însă răspunsul. Totul s-a întâmplat pentru că în Marea Carte a Afacerii, cum spui tu, era scris că un bătrân pitecantrop, dărâmat, să împrumute aripi de înger și să-i spună unei doamne frumoase, sunt al tău.
Mai bine ne oprim. Mai bine ne oprim, maestro.
Pe mâine, Valerie. Mă uit în oglindă și nu par deloc obosit. Sunt chiar într-o stare de spirit excelent. N-am tușit de două zile.
Iertați-mă, am întârziat.
Nu e nevoie de scuze. Dumneata, ai tot timpul înainte, știu.
Nu spuneți asta.
Să continuăm scena de ieri, 5 octombrie 1924. Marguerite și Clemenceau sunt împreună la Belle Epoque. Se plimbă pe malul mării. Continuăm?
Giverny, decembrie 1923, în atelierul lui Claude Monet.
Eu nu mai exist ca pictor. Privirea mi s-a încețoșat, nu mai disting culorile. Ochiului meu îi lipsește ceea ce pentru mine a constituit bucuria de a trăi, culoarea. Cu metamorfozele în jocul luminii, în combinațiile eferice, nu mai am pentru ce să trăiesc. Și cu toate astea mă încăpățânez să lucrez. Nu mai înțeleg. Știu că tot ce fac acum este sub orice critică. Lumina din care mi-am construit tablourile a fost înghițită de umbre.
Privesc această pânză din seria Nuferilor și sunt cucerit de muzicalitatea culorilor. Uite, jocul ăsta de lumini pe care cerul le imprimă în oglinda apei sunt uluitoare.
Te rog, nu încerca să mă consolezi. Mi-am pierdut vederea. Ăsta este adevărul groaznic. Mi-am pierdut vederea. Nu voi mai putea picta. Iar pentru mine, pictura e viața însăși.
Dragă prietene,
Viața ta este pentru mine o lecție de artă și omenie. Gloria ta de astăzi este crucea purtată cu grea suferință pe Golgota existenței tale. De aceea te admir, de aceea te iubesc.
Crucea existenței mele este astăzi mai împovărătoare ca oricând. Orb, încetez de a mai fi pictor.
Nu, nu. Viața ta va fi din nou lumină și culoare. Am fixat operația ta pentru februarie. Prefer să fiu blestemat dacă operația va eșua decât să trăiesc până la sfârșitul vieții cu povara remușcării de a nu fi încercat.
Valerii! Maestro! Nimeni! Nimeni!
Eu sunt un om normal. Duc o viață normală. Mănânc și dorm bine. Mă uit la știri, la televizor și mă sperii ca toată lumea. Vine oare sfârșitul pământului?
Sunt un actor cunoscut, solicitat, aplaudat, înjurat ca atâția alții. Cuvintele pe care le folosesc în viața de toate zilele sunt folosite de toată lumea. Sunt cuvinte atât de uzate că și-au pierdut orice sens. Tot ce am cu adevărat al meu este grădina. Grădina mea de flori. Eu nu sunt un geniu ca Monet, chinuit de drama creației, dar sunt ca și el, un grădinar îndrăgostit de grădina lui. Stau acolo, în grădina mea, în ploaia de umbre și lumini. Am în palmă un bulb de lalea. Bulbul stă nemișcat și parcă respiră, respiră ușor, plin de mirare și inocență, ca un copil nenăscut. Miroase a pământ și memorie proaspătă și așteaptă atât de răbdător să fie sădit. O iubire gata să prindă viață. Iluminată de soarele abia răsărind la capătul potecii, stau aici în ploaia de umbre și lumini, visând la înflorirea tăcerii din bulb. Bulbul cuibărit în palma vieții. Bulbul care se va deschide curând într-o unică iubire. Dar de cine e acolo? Credeam că sunt singur.
Îți mulțumesc, bătrâne frate, că în sfârșit m-ai lăsat să pătrund în spatele cortinei. Oh, te aștept de ani. Știam că într-o zi vei ieși din rol. Nu din rolul cu tare sau cu tare, ci din rolul pe care îl joci în viața de toate zilele. Acum cuvintele au venit din cea mai adevărată parte a ființei tale. Cuvintele astea le voi păstra în inimă pentru totdeauna. Valerii?
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 Mă plimb în grădina lui Monet la Giverny. Port o rochie albă și o umbrelă de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei.
Nu, 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 nu. N-ai adus-o niciodată pe Valerii la Giverny. Adică pe Marguerite, adică Clemenceau nu mi-a adus-o niciodată pe Marguerite la Giverny. Adică nu, stai, adică nu i-a adus-o niciodată lui Monet pe Marguerite la Giverny. Nu mai știu nici eu unde începem și unde sfârșim.
E ceva foarte curios în acest text. Oriunde te oprești, pare că abia începe. Și oriunde începi, pare că e final.
A, publicul va decide.
ce poate fi în sertarul ăsta?
Nu atingeți obiectele, nepatușe.
Păi e un caiet.
Din cauza nerăbdării, Orfeu și-a pierdut-o pe Eurindice.
Eu credeam că pot găsi ceva scris de el.
Nu, dăm caietul. Ia uite, vezi, sunt însemnările mele de insomniac. Ia uite aici. Pentru actorul, cum să tălmăcești pe scenă ezitările inimii? Cum să exprimi într-o privire un peisaj? Poftim, privește-mă ca și când aș fi o colină acoperită de meri în floare. Nu, Valerie, nu așa, iubita mea. Privirea ta reflectă acum un autobuz gata să te strivească.
Priviți-mă ca și când aș fi un heleșteu iluminat de nufere albe.
Te privesc.
Greșit! Mă priviți la căderea nopții, iar eu strălucesc în lumina soarelui.
Nu, dumneata mă privește acum ca o inimă pe un balansoar. Un balansoar pe care nu poți să-l mai oprești. Plecăm la Giverny. Nu uitați, teatrul este arta tuturor miracolelor. Valerie?
Da. Acțiunea se petrece la Giverny. Este 14 noiembrie 1925. Monet și Clemenceau.
Azi e o zi deosebită.
Da? Ce zi?
Ai uitat că e ziua ta de naștere?
Ziua mea de naștere? Bă, chiar că am uitat. A cât?
A 85?
Au, las, nu mai spune.
Dă-mi voie să spun că nimic nu e mai reconfortant decât să-ți poți uita vârsta. Este cel mai convingător semn al tinereții. Spune-mi, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel? Hai, zi!
Cum?
Nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel? Replica ta, zi, ce-am spus eu, zi!
Asta a rămas în text,
da? Sigur că da, zi!
Adică vrei să spui, spre deosebire de majoritatea replicilor mele, numai asta a rămas.
Fii serios, Costello, da. Continuăm?
Continuăm, asta nu e în text.
Te rog, nu mai am timp de glume.
Monet, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel?
Dragă prietene, să-ți spun de ce te iubesc. Întâi pentru că ești tu un om integru. Apoi fiindcă m-ai învățat să văd lumina.
Eu când pictez, simt că întreaga mea făptură are o incandescență solară. Un peisaj, un arbore, un nufăr nu sunt pentru mine elemente decorative, ci forme de manifestarea universului. Acum, cu bietele mele resurse, încerc să așez ultimele tușe pe plânzele din seria nuferilor.
Te asigur că pânzele de care ești nemulțumit acum vor fi incluse în patrimoniul universal.
Dragă George, eu sunt sigur numai de prietenia ta. Este un dar de mare preț pe care mi l-a făcut viața. Și îți mulțumesc.
La mulți ani, bătrânul meu frate. Am o surpriză pentru tine. Ia privește, a?
Ce?
Vântul răsfiră iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
La fam al ombrelă. Vreau să-ți o prezint pe Marguerite.
Nu se poate. Mi-a adus-o pe Marguerite.
Vino. Veniți în întâmpinarea luminii.
În grădina lui Monet la Giverny. Timpul în afara timpului. Cei trei pășesc cu uimire pe o cărare imaginară. Se mișcă din ce în ce mai încet, ca într-un vis. Monet sărută mâna lui Marguerite și se oprește. E prea obosit sau vrea să-i lase singuri pe cei doi? Marguerite și Clemenceau se plimbă de mână în grădina lui Monet la Giverny. Sau poate Clemenceau și Valerie se plimbă în grădina lui Monet. Sau maestru și Valerie
se plimbă în grădină. Poate. Și Costello? Costello iese.
Ce se întâmplă cu noi?
Nu știu decât că atunci când mă uit la tine, viața e vis.
Cine ești?
Lumina din ochii tăi. Vreau să te sărut.
Marguerite n-a fost niciodată la Giverny.
E aici acum.
Sunt cu el. Sunt în sfârșit cu el.
N-a fost asta dorința ta?
Da, nu, nu știu, nu mai știu.
Draga mea,
te rog, nu mă lăsa singură cu el. Nu mă lăsa singură cu el. El o vrea pe Marguerite.
Dar tu ești Marguerite.
Marguerite e numai un rol.
Un rol? Marguerite, de ce spui asta? Marguerite, iubita mea, nu spune asta.
George, îți promit că voi veni în acest muzeu zi de zi. Că va fi locul în care atâta timp cât voi trăi, voi veni zi de zi ca noi doi să fim împreună.
Despre ce muzeu e vorba?
Ah, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă că nu te-am întrebat.
Valerie, sunt aici.
Cine ești? Cine suntem acum? Cu cine mă plimb în grădina lui Monella și Verni?
Să lăsăm tăcerea să vorbească. Tăcerea și lumina.
Muzeul e închis. Maestro nu poate ieși nici astăzi din camera lui. Nu vrea să fie văzut de nimeni.
Nu vrea să vadă pe nimeni.
Nu vrea să vorbească cu nimeni. Nu vrea să audă pe nimeni. Beleba, 7 septembrie 1928. Clemenceau și Marguerite sunt așezați pe banca evocată adesea în scrisorile lor, de pe care privesc amândoi întinsul oceanului.
Oh. Da.
Așteptăm. Ce putem face?
Da. Crezi că nu apare nici azi?
Nu știu. Sănătatea lui mă îngrijorează. Tușește aproape tot timpul.
Vreau să te întreb, câte neveste a avut?
Maestro? 3 sau 4, nu știu.
Și amante?
Amante? N-am eu atâtea degete.
Și pe cine a iubit?
Pe multe.
Da, ca și el. Ca și Clemenceau.
Vii?
Nu, vreau să-l mai aștept. Tu du-te.
Privesc în oglindă și îmi spun că mă simt foarte bine. Nu sunt deloc obosit. Sunt într-o dispoziție excelentă. Valerie, să continuăm.
Da. În viața agitată pe care o duc, gândul că tu existi, că soarta a fost generoasă îndreptându-ne pașii unul spre altul, mi-a dat tăria să rezist. Îți sunt recunoscătoare că m-ai făcut să trăiesc sentimente pe care nu bănuiam că aș fi avut șansa de a le cunoaște vreodată.
Îți sugerez, dacă îmi dai voie, să fii mai temperată, mai calmă. Ești prea sensibilă, exagerezi totul și asta te face să suferi pentru fapte care, privite la rece, n-ar trebui să te afecteze.
Și eu sunt la fel de îndreptățită să te rog să te menajezi. Și viața ta e foarte obositoare, te sufocă musafirii.
Nu, 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 situația mea este diferită. Te implor, nu-mi cere să elimin totul din viață. Și așa cercul prietenilor se răstrânge. Anul trecut, în decembrie, m-a părăsit Mone. L-am iubit ca pe un frate. Cu acești vizitatori și cu munca zilnică încrâncenată, caut să-mi uit durerile fizice, să-mi fac viața mai plăcută și să rămân informat. Multe evenimente mă întristează. Semne rău prevestitoare vin din Italia. Fascismul este o dictatură. Puterea care depinde de un singur om nu e durabilă. Mussolini, un nebun, se va prăbuși lamentabil. Cu asemenea preocupări caut să-mi fac mai ușoară întâlnirea cu inevitabilul.
Te rog, nu mai continua, te rog.
Deși sunt aproape o ruină, am adunat tot ce a mai rămas intact în mine să-ți fac o primire așa cum meriți. a apărut ceva nou în privirea ta, ceva care mă tulbură.
Numai sinceritatea absolută poate exista între noi.
N-aș fi vrut să redeschid discuția despre sinceritate.
Știu la ce te gândești. Te rog, nu mai reveni asupra subiectului. Recunosc, am greșit. Din prea multă dragoste și devotament.
Oh, divina mea iubită, te rog, pune-te în locul meu. Ce crezi că am simțit când am descoperit că ai propus, fără să mă consulți, să se cumpere locuința mea spre a o transforma cândva într-un muzeu în care să-ți instalezi amintirile după moartea mea? Imaginează-ți starea mea de spirit. Muzeul Georges Clemenceau. Firește, știu că voi dispărea în curând. Niciodată însă nu mi-aș fi închipuit că ai putea face un asemenea demers fără știrea mea.
George, iartă-mă. Iartă-mă, dar este modul meu de a-mi imagina că astfel vom fi mereu alături.
Alături? Într-un muzeu? Iubita mea, tu ai toată viața înainte. Nu uita că ți-am promis să te ajut să trăiești.
Dar tu știi prea bine că fără tine alături mă voi stinge și eu curând. Te rog, nu mă condamna. Îmi plec fruntea pe mâna ta și cu umilință îți cer iertare. Te rog.
Acum, pe tine nu pot fi supărat.
Mă frământă o întrebare. Sunt eu cu adevărat marea ta dragoste sau numai un liman sigur al acestor ani? M-a chinuit întrebarea. Oare câtor femei le-ai spus că le iubești? Cei din preajmă te numeau veșnicul îndrăgostit, mai ales de femei tinere.
Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre viața mea intimă. Ceea ce pot spune și sper să te conving este că tu ești unica femeie care m-a făcut fericit. Cumplita mea dramă este că te-am întâlnit târziu, mult prea târziu, și nu îți pot oferi decât puțin. Foarte puțin.
E adevărat că te atrăgeau mai ales spectacolele de operă și că erai pata de culoare a saloanelor mondene?
Acolo îi întâlneam pe Flaubert, pe Zola, pe Renoir, Anatole France, Proust. O adevărată orgie intelectuală. Acasă mi-am dat seama curând că soția mea nu era partenerul de dialog pe care îl doream și nici măcar sprijinul așteptat în carieră. Relațiile dintre noi s-au răcit.
Nu crezi că ai și tu o vină? Ai neglijat-o aproape tot timpul. Și totuși căsnicia voastră a durat 23 de ani.
Iubita mea, te rog să nu mai lungim discuția. Pot să-ți spun răspicat că niciodată n-am mișcat un deget ca să plac unei femei.
George, te rog, uită-ți iubirile trecute, iar eu îmi voi uita iubirile viitoare. Strângem în brațe, nu avem decât o clipă. Iubește-mă.
Cine ești tu? Marguerite? Valerie? Beleba, 15 septembrie 1928. Au trecut câteva zile de la plecarea iubitei mele. Cât de greu suport despărțirea după zilele și chiar nopțile trăite cu o intensitate care îmi demonstrează că termenii pactului încheiat cu Marguerite s-au schimbat esențial. Ea mă ajută să trăiesc, să sfidez anii și urmele lor, să înțeleg un adevăr fundamental. Da, nu există bătrânețe. Ești bătrân numai când accepți să fii bătrân. stau în fața acestei colci căreia aș vrea să-i încredințez câteva mărturisiri așteptate de la mine, pe care însă nu le scriu, din teama de a nu-i picura în suflet otrava altor îndoieli ce nu-și au rost. Costello! Costello!
Da?
Te rog, găsește-o pe Marguerite. Nu, pe Valerie. Dă-i această scrisoare.
Da, e o pagină albă.
Nu, îi va vorbi mai mult decât un șir de cuvinte, crede. Hai, te rog, grăbește-te.
Auzi, cum te simți?
Miracolul e că, dăruindu-i totul, păstrez totul.
Îi vei spune adevărul?
Evident, îi voi spune totul.
Și despre piesă?
Știai?
Bănuiam. Acum știu.
Bine, hai, grăbește-te.
Pagina albă. O aștepta. Dintr-o mare delicatețe, Georges Clemenceau nu i-a trimis lui Marguerite Baldensperger scrisoarea despre legăturile lui amoroase. Acum, această pagină albă mi-e deosebit de dragă. Îmi vorbește mai mult decât toate cuvintele din lume. Iar cuvintele pe care le scriu eu acum nu le va ști nimeni niciodată. Costello!
Da?
Te rog, du-i acest plic lui maestro. Cuvintele pe care nu le va ști nimeni.
Scrisoare de la Valerie.
Așa cum v-am promis, doamnă, vă ard scrisorile. Contați pe autodafeul cerut. Îndeplinesc eu însumi acest ceremonial. Ultima scrisoare. Noiembrie 1929. Bună ziua și încă o dată bună ziua. Prea scumpa mea prietenă, sunt fericit că această nouă tinerețe ți-o datorez numai ție. Mă doare însă că pentru mine soarele a apărut în amurgul existenții, dar mă consolează gândul că nu va apune niciodată. Îl voi lua cu mine.
Această iubire mare va dăinui și după ce pașii noștri nu vor mai lăsa urme.
Valerie!
M-a iubit. Mă iubește așa cum nu m-a iubit nimeni niciodată. Așa cum am visat să fiu iubită. Așa cum am visat să mă iubească el, eroul meu. Pot oare să trăiesc fără tine așteptând să ne naștem din nou?
Mă tem că a venit timpul să-mi pun și eu o întrebare ca înțelepții Orientului. Ce faci când nu mai e nimic de făcut? În acest ceas al socotelilor sincere și lucide, pot spune că viața mea mai are un singur sens și acesta are un nume. Valerie.
Iubitule, îmbrățișează-mă.
Fără tine aș fi trecut prin viață fără să-i descoper frumusețea și să-i cunosc bucuriile. Acum știu că oamenilor le este greu să moară, dar și mai greu să trăiască. Iată, frumoasă și iubită prietenă, o confesiune în toată regula. Pregătește-ți propria filozofie, pentru că pe a mea nu mai poți. poți conta prea mult. Te îmbrățișez. Voi fi totdeauna al tău. Mă semnez George.
De ce nu mă îmbrățișezi? De ce? În text Clemenceau o îmbrățișează pe Marguerite.
Dă-mi mâna, Valerie. Am ajuns la capătul textului meu. Sunt oare la marginea unei prăpăstii de lumină sau de întuneric? Sau la malul unui ocean de cuvinte? Suntem încă împreună. Singura veșnicie de care sunt sigur e această clipă. Valerie, mă agăț de cuvinte cu unghii moi. O ultimă mărturisire. Eu sunt autorul piesei. Am scris ultimul pact pentru că am vrut să mă întorc în teatru, dar numai în rolul lui George Clemenceau. Culmea orgoliului, am sperat să mor pe scenă. E în text. Clemenceau se stinge înaintea ultimului tău monolog. Singurul lucru pe care nu-l prevăzusem a fost apariția ta. Nu uita, piesa asta îți aparține, ți-o dăruiesc. Prin fiecare cuvânt te voi iubi, te voi îmbrățișa, te voi ocroti. Reprezentație după reprezentație pe toate scenele lumii.
Numai tu îl poți juca pe Clemenceau. Toate cuvintele lui sunt calde de căldura vocii tale.
Cuvintele lui s-au scurs prin mine, lăsând o rană adâncă, dar și o bucurie divină. Iubirea lui, iubirea mea, s-au confundat în prea târziul amândurora. Promitem că vei juca în piesa mea, a noastră. E ultimul nostru pact. Publicul, da, oamenii au nevoie de iubire și de lumină. În adâncul cel mai adânc al tinelui vreau să ascund o fărâmă de mine pe care moartea să n-o găsească. O fărâmă care să te îngălzească atunci când nu voi mai fi lângă tine, când tu însăți vei tânji să te ascunzi în adâncul cel mai adânc al altcuiva atât de iubit. Vino în întâmpinarea luminii. Valerie, dacă vrei să mă răzbuni, iubește și fă-i și pe ceilalți să iubească.
Ultimul pact. Ultimul meu monolog, epilogul. N-a vrut să mă audă citindu-l. Dar acum, după ce el a plecat, te rog, te rog, i-am promis.
Epilog. Noiembrie 1929. Câteva zile după moartea lui George Clemenceau. În cabinetul lui Clemenceau din strada Franklin. Marguerite la birou mângâie cu tandrețe călimara. O lumină caldă îi înfășoară umerii strânși de tristețe.
Amândoi am fost credincioși pactului încheiat. În cursul celor 6 ani de la prima noastră întâlnire în această încăpere, am fost, în fapt, tot timpul împreună. Vorbeam despre noi, despre lumea noastră frumoasă și pură, atât de diferită de cea din afară. Înainte ca zorii zilei de 24 noiembrie 1929 să apară, inima lui a încetat să bată și odată cu ea parcă și timpul a încremenit. Privindu-i chipul destins ca al unui iluminat ce și-a învins destinul, îl auzeam șoptindu-mi câteva rânduri dintr-o scrisoare care m-a obsedat. vorbesc despre mine, pentru că știu că te interesează, dar nu știu ce să-ți mai spun, fiindcă acum nu se mai petrece nimic. Imaginează-ți un mort mai viu decât viața însăși. Iată starea mea de spirit.
Drumul până la Colombie l-am făcut pe o vreme rece și ploioasă. Mașina mortoare era conform dorinței lui, însoțită doar de membrii familiei.
Ce mi-a rămas de la acest om unic pentru mine? Pentru cei din jur, biroul și călimara, în amintirea scrisorilor concepute aici și îndatorirea de a mă ocupa de publicarea operelor sale. Nimeni nu știe că mi-a lăsat ceva mult mai de preț, care va rămâne taina noastră. Bunul meu prieten și iubit, simt și îți voi simți mereu mâna strânsă cu delicatețe și dragoste între ta. Mâinile noastre unite sunt semnul unui acord perfect. Mi-ai spus-o de atâtea ori. Ai dreptate. Viața mea și moartea ta se unesc într-o lumină mai puternică decât timpul. Pe curând, iubitule.
O scrisoare pentru Marguerite. Pentru tine, Valerie. Maestro n-a lăsat nimic la voia întâmplării.
Miracolul e că dându-ți totul, păstrez totul. Chiar și aplauzele. Pe mâine.
Demain.
Pe curând.
A tout à l'heure. A toujours.
Pentru totdeauna.
George
Clemenceau.
Clemenceau.
J'aime. Tu aimes.
Aime.
Il aime.
Elle aime.
Nous aimons.
Nous aimons.
Vous aimez.
Ils aiment.
Ați ascultat Ultimul Pact de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Maestro Mircea Albulescu, Valerii Irina Movilă, Costello Virgil Ogășanu, regia de montaj Florina Istodor și Radu Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, inginer de sunet Iulian Iancu, redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea, regie artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2014.